Neskatoties uz to, ka politiska grība uzsaka UEFA remontdarbi piesaistot Eiropas struktūra fondi ir, pēc mēnešiem gaidam lēmumu, reālu rīcību no finanšu ministrijas ieriņiem, tad būs tā nauda piešķirta vai nē. Pagājušā gada decembra mums stāstīja to, ka viss ir atkarīgs no Briseles. Divas nedēļas atpakaļ mēs saņemam tādu vēstuli no Eiropas komisijas, ne mēs, bet finanšu ministrija, ka pieņemt paši lēmumu, ka Brisela šeit nepieņem lēmumu. Un šobrīd mēs redzam, ka veidojas atkal vēl viens diskusijas aplis. Tad redzēsim, ko mēs varam sagaidīt tuvākās dienas. Gribu pateikt, ka Rīgas dūme bez šaubām garantē, ka šis process būs uzsākts un pabeigts termiņos.